Shën Francesku është frimzues i natyrshëm dhe i jashtëzakonshëm njëkohësisht para atyre sfidave që sot bashkësitë fetare në përgjithësi kanë para vetes edhe para një shoqërie që sot përjeton ndeshje, përleshje dhe ndarje mbi bazën e interesave të pushtetit, interesave ekonomike, financiare. E është interesant pra që Papa me ai i lumi tash Wojtyla e tani Papa Ratzinger insistojnë që spaku bashkësit fetare, spaku njerëzit që janë të Zotit e në shërbim të popullit, duhet të jenë të përbashkët në topika themelore, të mbrojnë njeriun, të rikujtojnë për masën shpirtërore në ekzistencën njerëzore, pa të cilin njeriu e humbas busullën, udhërfysin e vetë, drejta saj së vërtete, drejta saj pashe për çka e për të cilat në kanë nevojë jo vetëm si individ, por çdo popull, çdo kulturë. Këtë pikpamje vërtet mund të dalni mesazh që spaku themi t'u kujtoj politikanëve të atyre që kanë përgjegjësi nivele të ndryshme që njerëzimi duhet respektuar, që njeriu duhet respektuar.
Sigurisht, dhe vendi nuk është i rastësishëm. Ky takim bëhet në Assisi dhe në Assisi ka jetuar Shën Francesku, i cili në kohën e përplasjes së madhe ndërmjet Krishterimit dhe Islamit, në kohën e kryqëzatave të egra, a i shkoj të takoj sultanin dhe ti fliste sultanit mbi ungjillin, duke i absurditet për kohën.
Të shkëmbynin biseda teologike, të
një. Biseda teologike, pikrisht. Pra dikush nga kampi kristian shkonte dhe takonte dikon nga kampi islamit dhe kishte ëndrën, shpresën, një farë mënyrë besimin Francesku që do gjeni një terren të përbashkët shkëmbimi mendimesh dhe përvojash shpirtërore që mund gjeni ndoshta një kanal të përbashkët në cilin mund të bashkërrihnin idetë shpirtërore. Sigurisht historia i dha të drejtë Francescut, por me shumë vonesë sepse pastaj hapja përfundimtare dhe institucionale nga teologjia katolike dhe magjisteri i Kishës ka ardhur me Koncilin Vatikanit të dytë. Hapja institucionale, pavarësisht kërkimeve të ndryshme të individëve të veçantë në krishterim. Sigurisht e ka pasur hapa institucional edhe nga ana islamit, nga ana e komunitetit muslimane të vendeve të ndryshme. Kjo ka ndodhur në rrafshin e veprimeve të përbashkëta praktike, në raste sporadike. Kjo ndodhet në deklaratat përbashkëta për paqen ndërmjet komuniteteve fetare, por sigurisht e priten edhe refleksionet teologjike, ndoshta edhe marrje masash institucionale për një hapje dialogu me fe të tjera dhe në Islam që duhet ndodhë akoma. Pra vendi sigurisht që është frymëzues sepse aty ka pasur një nism të madhe nga Francesku i Asizit dhe kjo nism është zbuluar nga historia se ka qenë e dobishme dhe e realizueshme. Ja, këto fakte tregojnë realizueshmërinë e asaj nisme.
Don Marian, duhet kujtoj dëgjuesit e Radio Vatikanit që në ndër këto takime që patën filluar me 1986 në Asizi, pra me rifitimin e lirisë në Shqipëri, kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit e bashkive fetare të Shqipërisë, së bashku me përfaqësuesit e feve të ndryshme. Aso kohë ishte një takim i veçantë edhe ai kur për herë të parë në skenë botërore përfaqësuesit e bashkive fetare të Shqipërisë ishin për krah Papës John Paulit II, pikrisht për këtë qëllim, për këtë synim që të rivendoset paqja përmes dëshmisë atyre që besojnë në Zotin. Për Shqipërinë, çfarë vlere mund të ketë një takim i kësaj natyre?
Shqipëria shkon në një takim kësaj natyre me kontributin e vetë të veçantë. Shqipëria shkon në tryezën e takimit të feve me përvojën e saj të pasur të shkëmbimeve të dobishme në favor të bashkimit njerëzor. Le të kemi parasysh vetëm disa momente kyçe ku profesorët fetar në historinë e re të Shqipërisë kanë dëshmuar konkretisht, jo me premtime ose në nivelin e dëshirave, por në nivelin e fakteve dhe të akteve, kanë dëshmuar konkretisht mundësinë reale të bashkëpunimit ndërmjet feve. Vetëm për të bërë disa shembuj, alfabeti i Shqipës është vendosur me një marrëveshje ndërmjet a gjeshtishtës nga komuniteti katolik dhe myftiut të Tiranës nga komuniteti musliman që të kishim alfabetin latin në bazë të shkrimit shqip modern. Letë kemi parasysh se si në historin modernit Shqipëris janë vendosur edhe regjenca e Shqipëris me 4 profesues nga 4 komunitetet fetare tradicionale të Shqipëris. Po, letë marim edhe parasysh nismën në Shqipëri të themelimit të komitetit në ndërfetar shqiptar tani aktualisht. Pra Shqipëria shkon në takime të tilla me historinë e saj të pasur, me historinë e saj të vonë, të pasur në këtë fushë, pra me një histori 100 vjeçare ku shkëmbimet ndërfetare kanë qenë shumë natyrshme dhe i kanë shërbyer në mënyrë të pazëvendësueshme bashkimit të kombit dhe të mirës së përbashkët të vendit.
Me këtë urim pra ne ju falenderojmë e ju urojmë edhe ju punë të mbarë.
Faleminderit.